ögn meira um óorðin. Þau þóttu og þykja enn mís fín. Fengu raunar snemma á sig, tja, óorð. Má, Stefán Einarsson sem byrtist í skýrni. Það segja greinin, ekki Stefán. Þar segir. En hér ég aftur komin að hinum fáu útvöldu sem leiða almenning og ákveða með dæmi sinni. Það sé fagurt mál. Að vísu getur verið álita mál hvort er þegar öll kurð komandi grafar. Ég hygg að einar hvers samfélags, heimilis, skólabekks, stéttar og megi ávallt finna einn eða kannski fleiri sem er til fyrirmyndar um málfar ekki síður en annað. Þessi leiðtogar skapa þá stefnuna sjálfrátt eða ósjálfrátt ekki leiðast af öðrum fyrirmyndum og fer þetta mjög eftir mannverðingum en annars er smekkur mann mjög sérstæður að þér eru reist ódreiknanlegur. Hver fann til dæmis upp á því að tala um innó, mentó og fennó? Því kann ég ekki að svara. En ég víst að þetta er ekki sniðugt og því komst það á loft. Einmitt sniðugt. Það kann aldrei góðri lukku að stýra að reyna að vera sniðugur. Í speglinu, 130, má lesa.